Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači, je pondělí 11 hodin a 6 minut a začíná další desítka Pavla Horváta. Pochopitelně zlavíme aktéry, je tu Lukáš Michalík, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
A také Pavel Horvát. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak, na úvod vás musíme nalákat, protože dneska v rámci našeho pořadu, nevím úplně kdy, zatím budeme soutěžit o dva lístky na zítřejší zápas, na úterní zápas Sparty s Baníkem, který začíná na Letné v 19.30. Můžete pochopitelně volat kvůli té soutěži na číslo 221 552 222, tu ale vyhlásíme, takže na tohle číslo můžete především teď volat z důvodu třeba toho, že máte nějaký dotaz na Pavla, třeba jak si včera užil ten krásný den matek.
No, anebo jak jsem sem dneska třeba hodinu a tři čtvrtě jel, to je nádhera.
To jsem vlastně mohl pešky, si říkám.
No to má.
No a jak se dařilo Domažlicím, Pavle? Koukám 2-1 nad Táborskou akademie, tak jak to hodnotíš?
Domažlicím se dařilo dobře, hrál jsem proti Táborsku, který hrálo 70 minut v 10 a byli výborní, musím říct, že fakt hráli skvěle, byl to jeden z nejlepších soupeřů, který u nás hráli. Ale my jsme vyhráli 2-1, takže jsme spokojení. No,
no tak...
Je potřeba hlavně říct, že ztratila vedoucí rezerva Slávie, takže už to je jenom o 3 body mezi Sláví a Domažlicemi. Slávia Písek 2-2, no a koukám, že za domácí nastoupili zase Pech, Diouf, Ogungbaj, jen jestli to nebudou v dalších zápasech posilovat trochu víc.
Ne, tak ono tam jde o to, že Domažlice hrají na Slávy tedy v Xaverově za 2 týdny, 26. května. Ty 3 body můžou být důležité z hlediska toho, že při bodové rovnosti vy domažličtí zatím máte lepší vzájemný zápas toho podzimu.
Jo, máme, Slávy jsme doma porazili, ale ještě jedno kolo před tím, kluci, tak... Pojďme, košile bližší než kabát.
Dobře, anebo jak to říkají rádi někteří fotbalisti, jdete zápas od zápasu.
Přesně, krok za krokem prostě.
Tak my pojďme po našich rubrikách, tradičně rubrika po rubrice, hráč kola podle Pavla Horváta.
Hráč kola, tak to musí být Lukáš Bartošák, který, nechci říct sám, ale vrátil Zlínu život a myslím si, že byli hodně pod vodou a vlastně Lukáš Bartošák těma 2 góly, hlavně tím druhým v té koncovce toho zápasu, prostě probudil Zlín zpátky k životu. Jestli to bude stačit, to uvidíme v dalších kolech, ale za mě oba ty góly byly krásný, jeden levou nohou, tuším z 20 metrů odhadem. Zajímavá střela, já jsem furt myslel, že to někdo tečoval, ale pravděpodobně ne, opravdu, jako jsem si myslel, že to někdo tečoval, protože to byla taková jako divná trajektorie. A druhá vlastně pravou nohou, jeho slabší nohou, musíme říct, troufnu si říct 10 metrů křížem jako do šibenice, fakt paráda. Jako.
Tomu boji o záchranu chceš mi dokáži?
Doplnit? No, jenom chci nabídnout ještě jedno jméno, ať neříkám stejné jako Pavel, byť s ním souhlasím, tak samozřejmě Pavel Šulc zase 3 góly, 18 gólů z pozice záložníka, to je skutečně.
Jednoznačně to bych se chtěl Šulcíkovi omluvit, ale Plzeň nechci říct, že nehraje o nic, jasně. Může ještě asi zasáhnout do boje o druhé místo, což je vlastně jako paradox, ale samozřejmě ta pozice, nebo ty pozice měl takový lehčí na to zakončení, myslím si, že samozřejmě pro ty střelce je jedno, jak to tam dostaneš za tu bránu, ale ta situace pro Lukáše Bartošáka byla určitě v hlavě daleko těžší. No.
Já jsem si nosil v hlavě ještě Michala Hlavatého, který včera vlastně 2 góly vstřelil Českým Budějovicím a na jeden tak nějak trošku přihrál, byť tak, to nebyla přihrávka
tak
klasická.
Tak Míšovi se taky omlouvám. Samozřejmě jeho pozice byla ještě těžší možná než Lukáše Bartošáka, ale samozřejmě musel jsem vybrat jednoho, tak se omlouvám Pavlovi Šulcovi i Michalu Hlavatýmu.
Děkujeme.
A gratuluju Lukáši Bartošákovi.
Tým kola podle Pavla Horváta.
No, tým kola bych možná dal ty Pardubice. Mm-hmm. Možná bych dal Pardubice, protože těžký zápas, prohrávali s Budějovicema, nakonec vlastně v 85. minutě rozhodl Michal Hlavatý svým 2. gólem o tom vítězství. Nemyslím si, že celý zápas byly Pardubice lepší, to si opravdu nemyslím, ale na to se fakt fotbal nehraje a myslím si, že mi to potvrdí třeba i v Ostravě. No.
Mm-hmm. Tak k Ostravě se také dostaneme. Pochopitelně, já jsem si tady vypsal také svůj tým FK Teplice, tím mě překvapili postupem přes Slovan, který se mi zdál tak nějak ladný.
No, tak to se mohlo zdát, ta situace o 2 góly je těžká, samozřejmě chceš, ale nemůžeš to úplně otevřít, protože vlastně každý gól, který dostaneš, tak to posouvá úplně do oblasti teorie ten postup. Teplicím se podařilo krásně jít do vedení a v tu chvíli si myslím, že to bylo rozhodnutý, byť samozřejmě Teplice přidali gól a Liberec snížil, tak už ten zápas vlastně se jenom dohrával. Když to pojmenuješ Ladný, chápu to, ale nemyslím si, že ty kluci úplně jako to tak nějak jako odevzdali. Prostě Teplice byly lepší. Cítíš v tu chvíli na tom hřišti, cítíš, že na toho soupeře trošku nemáš a stačí, když 3 nebo 4 hráči si to přiznají i jako herně a už ten výkon vypadá Ladně třeba. No.
Neměli ještě liberečtí zaplacenou dovolenou, myslíš?
To si nemyslím.
K tomuhle tématu se, pánové, dostaneme, dobře. Protože budeme řešit taky konec Luboše Kozla, který vlastně není úplně tím koncem, který bychom se možná představovali, když se bavíme o tom, že trenér končí v klubu. Zápas kola, Pavle, je to jiný zápas než ten, který predikuji?
Predikuji.
Myslím na Letné,
pochopitelně. Jasně, no, je to derby. Myslím si, že jsme viděli velmi, velmi dobrý utkání z obou stran. Byly tam infarktové situace pro oba tábory, si troufnu říct. Samozřejmě nakonec byla šťastnější Sparta, protože přežila i tu půlhodinovou v podstatě přesilovku Slávie. A troufnu si říct, že to bylo těch 30 minut rozhodlo o tom, kdo letos ten titul získá. No,
no tak od derby pražských se odpíchneme do dnešní desítky Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Za 3 ligová derby sezony nepadla ani jedna branka ze hry, protože v tom na podzim padly 2 góly z pokutových kopů. Pochopitelně otázka zní, proč tomu tak je?
Nemyslím si, že teďka šance nebyly. Myslím si, že to jedno derby bylo tak kritizovaný, že jestli se nepletu, to byl fakt jako fight. Mm-hmm. Čistě bych řekl, kdyby tam nebyl balon, tak se nic nestalo, ale tohle derby, to poslední, bylo fakt jako dobrý, mně se to fakt jako hodně líbilo. Myslím si, že tam byly nadstandardní výkony většiny hráčů, který byli na hřišti, což nebejvá obvyklý. A byly tam i velmi dobrý akce se šancema, ale nejlepší hráči prostě byli golmani a ty to zavřeli. Takže bohužel my jsme gol neviděli, což jako fanoušky nás jako může mrzet, ale fakt jako tam byly skvělý akce, skvělý šance a ještě lepší zákroky.
Jak říká Pavel, já jsem se bál toho, aby to nebylo příliš svázané taktikou, třeba z obou stran to derby, aby třeba jeden z týmů nešel do toho zápasu s ryze defenzivní taktikou, ale nebylo to tak, viděli jsme šance na obou stranách a potvrzuju to, co říkal Pavel, třeba Jindřich Staněk, co předváděl. Možná panovaly určité, řekněme, spekulace o tom, jestli to byl dobrý krok od Slávie, že Staňka udělala, měla Mandouse a podobně, tak myslím, že ukazuje na jaře, že to byl jednoznačně dobrý krok, že on je skutečně ten gólman s faktorem X, který dokáže ve správný moment vytáhnout důležitý zákrok.
Půjdeme vlastně po stopách toho zápasu, abychom to měli hezky chronologicky a právě Staněk se dostal do zákroku výborného už ve 21. minutě, kdy na něj postupoval sám Kuchta. Nejsme asi ani jeden úplně velkým expertem na brankáře, ale spíš se chci zeptat Pavla jako trenéra na to, jak se dnes přistupuje vlastně k určitému vystavování soupeře do offsideu, protože mi to přišlo, že Okbu tam najednou hrál offside past, která nesklapla ani nemohla vlastně skoro.
To je trošinku problém toho bránění jeden na jednoho, když vlastně ten soupeř se dostane do takovýhle situace a měl Kuchtu daleko, takže už mu ani jako nic jiného nezbývalo. Já si nemyslím, že úplně chtěl jako to řešit tím, že zůstane stát, ale měl prostě Kuchtu tak daleko, že v tu chvíli si vyhodnotil, že ta šance, že Kuchta bude v offsideu, bude jako největší, jak tomu zabránit. Honza Kuchta má skvělý ten timing a co bylo pozoruhodný, aspoň pro mě, byl ten kop Birmančeviče, který vlastně jako nechci říct, že byl nekop, protože podle mě to chtěl, jo, ale že to trefil fakt jako takhle bodlo šajtlí, nevím, jak bych to pojmenoval, tak prostě to bylo jako úžasná přihrávka, byla na dlouhou vzdálenost, nebylo to úplně jako kop na 20 metrů, ale Honza Kuchta, byť si zkontroloval postavení pomezního rozhodčího, což bylo taky v záběrech z televize vidět, že ještě stihnul mrknout na pomezního, jestli nezvednul praporek, tak si myslím, že Jindra ho přečet, naznačil mu možná něco, to jsem úplně jako nevnímal, ale ale většinou tak bývá, že ten golman buď zůstane stát a dělal to hodně, hodně Grigy v Teplicích, že vlastně do poslední chvíle stál a dělal vlastně jako, že jako ho ta situace nezajímá a pak najednou jsou ve velkým střehu ty golmani. Tohle bylo hodně podobný a Jindra ho přečet. No.
Já na to navážu, já tu situaci trochu zkoumal a Jindřich Staněk to udělal dobře, protože Kuchta v těch předešlých zápasech, hlavně tedy úplně v tom předchozím na Slovácku, několikrát loboval, nebo loboval dvakrát vlastně úspěšně brankáře Slovácka a bylo znát, že Jindřich Staněk mu nechce dát úplně tu příležitost holobnout, takže vyběhl tak jako napůl a udělal to velice dobře. Vlastně nebyl tam prostor pro to, aby ho Kuchta přehodil.
Jindřich Staněk zasáhl později o 5 minut také proti Wiesnerovi, takže důležité 2 zákroky. No a pak se dostáváme k té ošklivé situaci, kdy Kuchta, tedy kdy Krejčí v souboji o míč po výkopu Staňka chytil, Mojmíra chytila za loket a vlastně při pádu ho nepustila. Vypadalo to opravdu velmi strašidelně. Hlavní sudí Dalibor Černý vlastně ani neodpískal faul a po zápase přiznal, že měl ten faul odpískat, ale já se spíš ptám, proč vlastně nevyloučil přímo kapitána Sparty. Jak jsi to viděl ty, Pavle, tuhle situaci?
No tak samozřejmě mě hned vyskočilo Ramos Salah. Jo, vyskočilo mi to. Tam si myslím, že taky nebyla udělaná ani karta.
To bylo finále Ligy mistrů 2018.
Finále Ligy mistrů, ano, a Salah vlastně byl zraněný na několik měsíců si trochu.
On mu Ramos dal tehdy Vazary vlastně, že mu vykloubil rameno snad.
Myslím si, že to tak bylo. Takže takhle, u nás, na našich trávnicích vlastně je to premiérová situace taková. Nevybavuju si takovýhle souboj, který by vlastně tohleto připomínal. Když máme možnost se podívat na záběry, kde jde někdo pod rážkou do kotníku, tak je to jasný, protože to jsme viděli jako nechci 1000krát, ale 100krát. Jo? A tady to prostě jsme viděli prvně. Musím říct, že i já jsem si myslel, jako, že to nebylo tak hrozný na první pohled, ale samozřejmě ty zpomalené záběry to ukážou fakt jako s troškou ironie můžeme říct, že Mojma chytil má jako gumovou ruku, protože vlastně je zázrak, já teda nemám zprávy o zdravotním stavu jeho, nikde se nic nepsalo, co já jsem jako hledal, takže věřme tomu, že bude fit, protože samozřejmě i pro reprezentaci, pokud by se dostal do nominace, by to nebylo nic příjemného, nebo hlavně pro něj, protože by nemohl bojovat o tu nominaci, ale samozřejmě ten zákrok se dá posoudit různě. Já nejsem odborník, bavili jsme se o tom, že by jsme možná jako čekali nějaký jako vyjádření, jestli hlavní rozhodčí řekne, že jako to měl odpískat, tak s tím asi musíme být srozuměný, ale samozřejmě ten zákrok jako hrozil velkým zraněním. No.
V pravidlech fotbalu, když se podíváte na článek vyloučení, tak je tam také odstavec surová hra, což je způsob hry, kterým je ohrožena bezpečnost soupeře nebo při kterém je použito nepřiměřené síly nebo brutality, musí být tak potrestán jako surová hra a následovat vyloučení. Tady je důležitá podle mě ta nepřiměřená síla prostě, no.
Jo, tak zase se jako snažím vžít do role toho obránce, protože ty chceš nebo nechceš víceméně vlastně, aby ten tvůj hráč jako pokračoval, což chytil umí odstavit si hráče tělem, povedlo se mu to vlastně i teďka, jo, a kdyby Láďa Krejčí tu ruku nedržel tak pevně, no tak by se mu vysmík a pokračoval by dál, takže jako já si nemyslím, že ho chtěl zranit, že to jako bylo brutální, mohlo to dopadnout špatně a ten zákrok, jako říkám, nemáme možnost ho s ničím srovnávat, takže jako já spíš jakoby vařím z vody z toho, co jsem viděl a říkám, nemyslím si, že to bylo jako úmyslně, že ho chtěl zranit. Kdyby to dopadlo špatně, asi kdyby zůstal chytil ležet a odnesl ho na nosítkách, tak by možná rozhodčí se na to koukali jinak. Prostě takhle je ta situace. Ne?
Zase je to vlastně taková šedá zóna. Ty jsi mluvil o tom, že rozhodčí Dalibor Černý ten zákrok neodpískal přímo na hřišti. No a teď se můžeme bavit o tom, jestli to je zjevné pochybení nebo ne, protože VAR má intervenovat jenom v případě, že to je skutečně zjevné pochybení. A já si nejsem jistý, že kdyby nás tady sedělo 10, že každý řekne jasná červená.
A mě by teda zajímalo, jo, zase vyjádření jako klidně i 3 rozhodčích, jo, nezávisle na sobě, co by nám vlastně k tomu řekli, protože já úplně fakt jako nevím, jaký zkušenosti můžou mít s tímhle zákrokem, protože je to vlastně zákrok jakoby držení ruky, jo, vlastně úplně to s fotbalem, nechci říct, nesouvisí, ale je to na hřišti, samozřejmě při zápase, ale není to takový ten zákrok, který vídáme každý víkend prostě na stadion.
Zajímal by mě i názor Lukáše Krpálka možná.
Co by na tohle říkal, no, tak nějaké páčení. Ne, ale taky mě zajímá Pavlův pohled na to, zda se dá titulovat Ladislav Krejčí jako zákeřný hráč, zda se to dá titulovat jako zákeřnost, anebo zda musíme přihlédnout k tomu, co už si tady několikrát zmiňoval, prostě vyprodaná letná, emoce, fotbal.
To je jednoznačný, netituloval bych zákeřný hráč, určitě ne, když udělá faul, tak udělá faul, jako nemyslím si, že v tomhle bych jako nehledal vůbec žádnou jako zákeřnost, říkám, jako můj pohled, když bych byl v jeho pozici, tak taky budu držet toho hráče, aby se mi nevysmík, to, že vlastně Mojma chytil to, chtěl ustát a Krejčí byl v tu chvíli silnější a stáhnul k té zemi, vlastně mohl dopadnout, říkám, špatně, ale doufejme, že to dopadlo jako z tohohle pohledu pro Slávy a pro Chytila dobře. No.
Když se posuneme tedy ne chronologicky, ale přeskočíme k podobnému kontroverznímu momentu, který naštval zase stranu Sparty, tak to je ve druhém poločase snaha Šrance vytvořit si místo při nějaké té standardce a vlastně Šranc tam zády, nebo nevím čím úplně jakou částí přesně zad nebo ramene, zboural, myslím, že Sadílka. Tady pochopitelně zase spartňanská strana měla názor, že asi měl být vyloučen. Oni to přirovnávali některým těm hlavičkám Tomáše Chorého do svých soupeřů.
No, tak to si troufnu říct, že vůbec. Za mě vůbec, jako tohle to vůbec, myslím si, že Ivan Čranc vlastně jako přibrzdil ten svůj pohyb, ani si troufnu, že to nebyla taková rána. Samozřejmě Lukáš Sadílek je menší postavy než Ivan Čranc, takže asi lopatkou nebo možná ramenem dostal jakoby na ze strany někam do pusy, ale to si vůbec jako nedovedu představit, že by tohle bylo jako ani na žlutou kartu, jako ani faul. Jako.
Dáme prostor posluchači, dobrý den.
Dobrý den, tady Honza z Karlových Varů. Já jako mám tam, samozřejmě jsem derby koukal, a já se chci jenom zeptat, taková technická, jak je možný, že se dá střídat přerušený hře, když rozhodčí kouká na VAR? Tam to bylo jako, pan Trpišovský, to bylo jasný, že jo, tomu se sevřela prominutím zadnice, že jo, tak to rychle vystřídal a já jsem tam, jak je to možný?
Teď narážíte pochopitelně na střídání Šrance tam v té situaci, kdy se ještě ošetřoval možná hráč Sparty a Slavisté no, stáhli Šrance.
Byl to sadě. No, já si myslím, že i kdyby vystřídali, tak ten VAR to vlastně vrátí zpátky, takže tam si myslím, že by to bylo jenom jako zdržení té hry, kdyby třeba nestřídali. Samozřejmě mohlo být, že Slavisti takhle přemýšleli, ale většinou mají už teďka i iPady nebo obrazovky na lavičkách a já si myslím, že fakt to jako vůbec nemohlo být spojovaný s nějakým vyloučením, jako to se na mě může kdo chce zlobit, ale tohle to určitě nebyl žádný faul, ani na žlutou kartu, ani faul, prostě ani na červenou, ale souhlasím s tím, že dřív určitě, když takhle to bylo, tak se střídat nesmělo, protože samozřejmě ten hráč by utek jako žlutý kartě, ale jsem přesvědčen, že v této době nejsem expert pravidlový, ale jsem přesvědčen, že ten VAR by to vlastně vrátil všechno zpátky. No.
Honzo, jestli nás slyšíte, jak se vám líbilo derby na Spartě?
Ale musím říct, že splnil účel z mý strany a bylo vidět na panu Trpišovském, že od první minuty je nervózní. To se mi taky dost líbilo. No, napřed panem Priskem bylo zase vidět, jak je úplně dámsky klidnej, takže to mi taky jako...
Budete fanit Spartě
asi. Byl to dobrý fotbal, šlo o hodně, takže myslím, že jako dobrý.
Vy jste z Karlových Varů, vy tam ale místnímu celku, který se jmenuje Slavia, asi úplně nepřijete, ne?
Řeknu to upřímně, no, tak blbě se nazvali, no.
Dobře, Honzo, díky moc, hezký den, díky, že jste nám zavolal, že nás posloucháte. Pochopitelně to byl názor Spartana, tak jsme zvědaví, zda třeba nějaký slávista zavolá taky k tomu sobotnímu derby, které skončilo na Letné 0-0. Půjdeme dál po stopách těch šancí. Tak když se dostaneme do druhé půle, tak možná největší šance celého zápasu z pohledu Slávie, kterou měl Matěj Jurásek. Skvěle zasáhl Petr Vindál. A spíš moje otázka směřuje na Pavla taková, prostě zda se nemůže projevit, že Matěj Jurásek prostě nebyl dostatečně rozehraný. On hrál teprve po čtvrté na jaře základní sestavě Slávie.
To si...
Poprvé v derby hrál vlastně v základu.
Jasný, to si nemyslím. Já si myslím, že rozhodlo to, že Matěj Jurásek je levák. Jo, že tam bylo vidět v té koncovce, že vlastně jenom vystřelil. Jo? Kdyby to měl na levou, tak by to vyřešil prostě možná kuchtovským lobem, možná nějakým obstřelem, možná houslema. Tady bylo vidět, že vlastně mu to šlo na tu slabší nohu a za mě to jenom jako zakončil. Jo? Nebyla tam žádná myšlenka, kdyby to přestřelil třeba, jo, že to bude dávat nahoru. Na druhou stranu Vindal tam byl jako včas, byl tam skvěle, velmi dobře postavený a v televizi samozřejmě to vypadá hrozně jednoduše ta šance, ale v té realitě je to fakt jako fofr a říkám, ty hráči, nechci říct, že Jurásek je jednonohý hráč, ale má jednoznačně silnější levou nohu a pro ně potom je to takový jako nekomfort, jako když to máš tu tutovku na druhou stranu, na druhou nohu, pardon, a vlastně jenom to zakončíš, jo? Málo kdy tou druhou nohou jsou si ty hráči tak jistý jako tou svojí silnou, no.
Když vezmu Juráska, tak šance to byla samozřejmě, ale měl to tedy na slabší pravačku, ale myslím si, že pro něj osobně byla ještě větší příležitost, možná v polovině prvního poločasu měla Slávia standardku z úplně ideální pozice. To bylo nějakých 23-24 metrů a kopalí právě Matěj Jurásek, který má tu levačku velmi dobrou, ale trefil zeď, tam jsem si myslel, že kdyby trefil bránu, tak to je gól. Pavlova pozice možná taky.
No, když trefíš bránok, je to gól, ale ještě tam je brankář a ten s tím úplně nesouhlasí, takže trestňák byla šance, ale tohle si myslím, že byla jako fakt tutovka.
Jasně.
Kolik musíš odkopat takových balonů na tréninku, abys prostě dokonale překopnul zeď a trefil to do brány? Já jsem teď viděl o víkendu zápas Premier League West Hamu, kde hraje James Ward-Prowse, který chce dotáhnout Beckhama v počtu těch rekordních 18 gólů z přímých kopů a pořád se mu to nedaří, tam taky v tom zápase prostě ideální pozice a trefil zeď, nohy nebo kolena soupeřů, tak to mi přijde vlastně nesmírně složité.
Je taky otázka, teďka už se děje takový moderní zdi, nevím, jestli posluchači mají tu zkušenost, ale určitě na YouTube to někde najdete, že vlastně skáčou i ty panáci, který jsou jako udělaný, umělohmotný, tak vlastně s tím kopem vlastně vyskočí, takže ti jako reálně nabízejí to, v jaký výšce ten balon by měl letět. Samozřejmě můžeš to trénovat, nebo můžeš, měl bys to trénovat, jo, každý hráč asi to má individuálně, jsou tréninky zaměřený jenom na standardní situace, jsou tréninky, kdy ty kluci jako si zůstanou sami a třeba v Plzni, když jsme tam byli s Michalem Bílkem, tak ty kluci Lukáš Kalvách, Jan Moskéra prostě zůstávali a zkoušeli to vlastně na panáky, občas jsme tam stáli ve zdi my, nebo i kluci fyzioterapeuti třeba, aby to vypadalo trošku reálně, my jsme tu zeď, která se zvedala sama, ještě neměli. Ale musím říct, že ty podmínky k tomu jsou, záleží samozřejmě na tom hráči samotným, jak si věří a jak jako chce to trénovat, nechce. Někdo někomu stačí prostě si dát jako 4 míče, jenom aby si věděl zase ten kop opakovat. Vlastně já osobně každou tu standardku jsem řešil jinak, ta vzdálenost je jiná, úhel je jiný, postavení golmana je jiný, takže nemůžeš spolehat nejenom na ten jeden kop. No.
No, na ten trénink přímých volných kopů jsem chtěl navázat, kdy byl vlastně ten zlom, kdy se začala používat ta umělohmotná zeď, ty panáci, protože přesně já znám samozřejmě ze své aktivní kariéry, že jsme museli stát ve zdi a občas to bolelo.
Jo, já jsem taky občas tohleto zažil, že mi tam postavili spoluhráče a vlastně se na to nemůžeš ani soustředit, protože vlastně ty kluci říkají, ty vole, jako ne, hlavně mě netref, jo, takže hlavně mě netref a první, co se stane, samozřejmě to kopneš přesně, jako to včera kopnul,
předevčírem
kopnul Matěj Jurásek a někoho trefíš dozad, protože samozřejmě nikdo ti nezůstane stát čelem na tréninku, takže tak. No.
K tomu sobotnímu derby se vrátíme. Sparta šla do oslabení v 62. minutě, kdy přemotivovaný Hrastlín dostal druhou žlutou kartu za vlastně asi nesmyslný skluz u rohového praporku. To asi řešit nemusíme, spíš bych teď vyzdvihl vlastně tu přesilovku Slávie jako téma a vlastně kvalitu centrů, které směřovaly sešívaní do vápna. Mně tedy nepřišla moc valná, že se tím vlastně připravovali o míč a o nějaké jiné příležitosti.
No, teď já bych byl hrozně rád, aby to neznělo jako kritika, ale Sparta měla na hřišti v tu dobu jako 3 vynikající hlavičkáře, který v podstatě ten nebezpečný prostor celý zavřeli. Jo, samozřejmě všichni chválili Krejčího, ale byl tam i Vytík a
Serencen,
jo, a to je těžký, jako jo, z takového jako statického centru, kdy vlastně tyhle ty tři hráči jsou na to připravený, je těžký se prosadit. Já jsem trošku čekal, že Slávie, protože tam má jako dobrý střelce z větší vzdálenosti, si malinko tu Spartu bude chtít otevřít tímhle tím, že jako budou nějaký dvě střely z 20 metrů nebo z 25 metrů a každý golman ti řekne prostě vystupujte proti a v tu chvíli se ti udělá nějaká jako díra nebo mezera prostě v tom brání. Takhle to bylo jako jednoznačný, že Slávie chtěla jako i centry trošku z hloubky nebo z nějaký takový tý kombinace dvou, tří hráčů na kraji, jako dostat to do centru a tam si myslím, že prostě Sparta byla velmi dobře připravená a velmi silná.
Souhlasím, přijde mi, že Slávia byla netrpělivá, že zkrátka ty centry chodily do vápna příliš brzy, že zkrátka měli na to ještě, když hráli v početní převaze, aby si to obehráli, našli si nějakou skulinku. Samozřejmě v tomto směru slávistům chyběl Provod, který má velmi dobrou střelu z dálky, ten za to umí vzít. No a ke smůle Slávie po hříchu měl asi největší střeleckou šanci spoza 16 ze střední vzdálenosti Oskar, který má spoustu předností, ale střela to tedy není.
Střela z dálky. Já bych jenom chtěl říct, jenom jako zase trošku okomentovat, takhle, ono je bej trpělivější, ale to jsou fakt jako velký mančafty, jo. Vidíš v anglický lize, jo, a nemusí hrát přesilovku, ale City nebo Arsenal, když prostě hrajou do plných, jak jsou trpěliví a jak jsou dobrý, prostě oni vědí, kdy tu situaci využít, ty hráči jsou tak vyspělí, že vlastně vědí, kdy je to pro ně výhoda jít jako nahoru do toho centru nebo do té situace jeden na jednoho. A samozřejmě hraješ na Spartě, ta atmosféra tam je jako pro slávisty prostě nepřátelská, jo, ten tlak, samozřejmě ten čas ubývá, jo, říkáš si, to ještě máme 20 minut, jo, pak už je to samozřejmě o minutu míň a utíká to hodně rychle, takže ta trpělivost samozřejmě na místě, ale na druhou stranu je to hodně těžký jako jí zachovat. No.
Honzo, jsme v půlce, připomeň soutěž.
Přesně tak, bavíme se o Spartě se Slaví, ale už zítra na Letné se hraje jiný šlágr. Sparta přivítá Baník Ostrava v 19.30 a vy můžete vyhrát dva lístky na tenhle velký zápas. Takže pochopitelně...
A už můžu říct.
Ještě ne, dobereme derby, skupinu o titul a pak se na to vrhneme, tak nás poslouchejte, dočkáte se. K tomu derby jenom tak vlastně shrňme tedy, nakonec Slavia nedokázala skorovat, byť tam třeba i Chytil měl velkou šanci, Vindál opravdu fantastický zákrok a hlavně dobrý a spolehlivý vzadu v koncovce. A ještě jedna věc, Slavia vlastně trošku mi přišlo, že hraje vabank na konci, protože ta situace je taková, že teď aktuálně po té remíze je tam 4-bodový odstup a v podstatě Slavia ale otevřela se natolik, už tam byl pak Olatunji za Spartu, že mi přišlo, že v podstatě dala v šanc i ty naděje do zbývajících kol tím, že vlastně chtěla útočit a nepohlídala si zadek. Kdyby tam Olatunji něco z toho využil, tak je vlastně hotovo dneska.
Souhlasím, no, ale ta šance prostě byla tak veliká, máš výhodu těch 11 hráčů, vlastně bylo jasný, že Slávě musí hrát vabank, protože jako ta šance, že v těch následujících zápasech se to ještě otočí, je o dost menší, než to, že Slávě mohla dát gól.
No a teď se právě můžeme vztáhnout na ten zápas, který zítra můžou vidět i dva výherci naší soutěže, Sparta Baník. Baník po víkendu zklamaný, protože ztratil to utkání o čtvrté místo s Mladou Boleslaví doma 0-1, byť mi přišlo, že tedy Baník tomu utkání hodně dominoval.
Měl tlak, ale vlastně se tady bavíme třetí týden po sobě, kdy postoupil Real přes Manchester City třeba a někdy to vlastně nic neznamená, takže jako ten fotbal je krásný v tom, že k tomu výsledku prostě vedou různé cesty a bohužel pro Baník nestačí mít tlak, ale musíš prostě dát gól, bez gólu nemůžeš vyhrát.
Já koukám na statistiky, Baník 1,70% držení míče, na což se samozřejmě fotbal nehraje, ale kámen úrazuje v tom, že Baník 21krát vystřelil, ale jenom 3krát na branku.
Tam pochopitelně nejsou počítané, myslím, nějaké ty tyče, nebo aspoň jedna tyč tam byla určitě. Každopádně tohle je zajímavé téma, které řešil i už dříve v sezóně i právě Pep Guardiola, který zmiňoval určité ustoupení od té taktiky, co nejvíc držet míč, kontrolovat hru, protože říkal, že i vlastně s menším držením míče můžeme uspět, vlastně vytáhneme si soupeře trošku výš, jestli tohle třeba jako nebyla cesta, prostě nechat Boleslav trošku hrát.
Všechno jsi to řekl, no, je to tak.
Dobře.
Myslím, promiň, jo, myslím, že jako bušit 90 minut, to samozřejmě nejde vždycky, ale bušit většinu toho času do té obrany, která je fakt jako na 35 metrech, je jako moc těžký. Jo? I tyhle, ten fotbal se prostě vyvíjí, kdo to sleduje, tak zase nám dá určitě zapravdu s tím, že prostě i tyhle ty velký manšafty, jo, viděli jsme teďka zase skvělý zápas, že jo, Bayern Mnichov, Real Madrid, prostě i ten Real, který potřeboval prostě ten gól dát, tak taky jenom jako nekombinoval na posledních 30 metrech, ale byť měl štěstí samozřejmě, tak to zvládnul i s tím, že malinko si cuknou a získají balón a pak mají o malinko víc prostoru. No.
Ještě jedna věc k tomuto zápasu, co mě zaujala, Vasil Kušej tentokrát nebyl vůbec v základu Mladé Boleslavy, na hřiště šel až po změně stran a na jaře ještě nedal gól. To je
ústup ze slávy.
Patří to k tomu, bavili jsme se tady taky o tom párkrát, je to mladý hráč, já si myslím, že určitě pozbírá síly, zkušenosti a že v příští sezóně bude daleko silnější. Možná, že třeba změní dres, uvidíme. Jako.
Myslíš si to? Já si to myslím.
Já si taky myslím, že by jako mohl, protože nechci říct, že mu to tady nevyšlo, ale je to taková jakoby pozice, kdy jako nad tebou spousta lidí jako bude trošku jako kroutit hlavou, jak je to možný a budou v tom hledat spoustu věcí, takže když přijde někam jako, nechci říct neokoukaný, ale jako novej a vybojuje si tu svoji pozici tím, jaké je a to prostě umí, jo, umí hrát jeden na jednou, umí být jako silnej ve finále a myslím si, že to je nadstandardní hráč pro Českou ligu a možná mu pokvete pšenka jinde.
A hlavně myslím, že bude ve slevě, protože zatímco kdyby přestupoval v zimě, tak to měl fazonu jako hrom, ještě byl v reprezentaci, tak teď těch gólů tolik nedal.
Záleží na umu taky agenta, pochopitelně, jak ho prodá. Baník tedy prohrál s Mladou Boleslaví 0-1 a doplníme ještě třetí výsledek té skupiny o titul. Plzeň porazila Slovácko 4-2 díky dvěma brankám úplně v závěru z penalty a pak do prázdné brány. O 3 góly Plzně se postaral Pavel Šult, druhý hattrick v sezóně, v kariéře také. No a je to vlastně nejlepší teďkon střelec s 18 brankami. Moje otázka na Pavla je jednoduchá. Vlastně on není úplně tím typickým kanonýrem. Není to asi, můžeme to říct, nejlepší útočník nebo kanonýr ligy, ale prostě je to nejlepší střelec. Pamatuješ ty někdy takovouhle, řekněme, anomálii, kdy ne úplně typický střelec třeba vyhrál krále střelců v Čechách?
Myslím si, že nechci říct anomálie, ale Pepa Hušbauer si myslím, že když byl ve Slávii, tak dal podle mě jako spoustu...
Ve Spartě byl nejlepším střelcem ligy, tuším 18 nebo 16.
A tam dal podle mě jako spoustu gólů i ze střední vzdálenosti a to si myslím, že nebyl jako kanonýr, jako byl, je to střelec, ale jako že by to byl kanonýr, že by jako dával góly hlavou a z dorážek, to úplně nebylo. Pavel Šulc prostě prokazuje celou sezonu dobrou formu, věří mu trenéři, Tomáš Chorý mu nechal penaltu, což je jednak důkaz toho, že Pavel Šulc v tom týmu, nebo jakou pozici Pavel Šulc v tom týmu má, a na druhou stranu je to i ukázka toho, jaký je Tomáš Chorý, protože samozřejmě penalty primárně kope von a nechá jí Šulcikovi, takže to je jako ukázka toho, že Plzeň je v pohodě.
Já jednu anomálii přidám, protože před lety stačilo Milanu Ivanovi ze Slovácka 11 gólů k tomu být nejlepším střelcem. Ale chtěl jsem se zeptat v této souvislosti, Pavle, pamatuješ si sezonu, kdy si dal z pozice záložníka nejvíc gólů? Dostal ses na 10, asi dostal.
Nad 10. To vůbec netuším.
Tak to vygooglíme.
Ve Slávii možná.
Každopádně, abych doplnil Josefa Hlužbauera, tak ten měl v té titulové sezóně Sparty 2013-14 celkem 18 branek a byl nejlepším střelcem, takže pravdu dí Pavel Horvát. A my můžeme jít na soutěž.
Desítka Pavla Horváta.
Soutěž o dva lístky na Sparta Baník v úterý v 19.30. Číslo do studia vám řeknu po soutěžní otázce Pavla Horváta, ale vy ho asi tušíte.
Už někdo volá. Já řeknu otázku, kterou jsem si připravil, je hodně pro Sparťany. Kteří tři hráči Baníku Ostrava byli v kádru Ostravy, když získala titul?
Ano, to je opravdu spartianská otázka, tak dovolal se nám jako první posluchač, který to, dobrý den. Tak, teď nám to vypadlo. Tak vidíte, občas to selže, ta technika.
A nebo to nebyl Sparťan,
tak zkouší to znovu. Ano, máme tady spojení, dobrý den.
Dobrý den, telefon Matěj.
Tak Matěj, tušíte tři hráče mistrovské sestavy Baníku Ostrava z před 20 let?
Heinz Wirth, Heinz, Bolf a Štůvka.
Hmm, ano, tam jste se dobře zastavil u toho Svěrkoše, já jsem to už slyšel trošičku.
Matěj, dobře, takže vyhráváte dva lístky, gratulujeme.
A odkud pojedete na ten zápas?
Z Prahy, já mám permanentku na Spartu, takže jedám kamarádovi.
To je super.
Dneska na Spartu to není úplně jednoduché se dostat, ty zápasy bývají vyprodané. Takže Matěj, výhercem dvou lístků na zítřejší zápas Sparta Baník, gratulujeme vám a prosím, vaše údaje, Matěji, napište na e-mailovou adresu sport@rozhlas.cz, tak pak pochopitelně se s vámi vypořádáme. Gratulujeme a děkujeme, hezký den.
Děkuju moc, mějte se krásně, nashledanou.
Já se ještě velmi stručně vrátím k tomu tématu nejproduktivnější ligová sezona Pavla Horváta z hlediska gólů, tedy měl si pravdu, Pavle, sezona 99-2000 ve Slávii 10+8.
To je pěkné tady.
Pak si podle mě zamířil do zahraničí.
Jo,
když,
taky pěkné.
Když mluvíte o zahraničí, o pěkné kariéře, tak musíme zmínit tedy včera ohlášený konec Michala Kadlece, kapitána Slovácka, který vlastně odehrál na jaře pouze jeden ten první zápas, pak šel na operaci a už nebude profi fotbalistou. Vy máte taky nějaký společný strávený čas v minulosti, viď, Pavle?
Máme ve Spartě, no, máme spolu double a pohár jsme vyhráli, takže mě to je líto, protože si myslím, že Michal, pokud by byl zdravý, tak by patřil pořád ještě jako k lepším hráčům naší ligy. Zkušenost má v těch letech, jaký má, tak prostě je na tom skvěle pohybově. Samozřejmě fotbalově o tom vůbec jako nepochybujme, ale je to rozhodce takhle, chápu to tělo, prostě řekne dost, zranění to ukončilo, ale myslím si, že Michal má na co vzpomínat a je potřeba smeknout před celou jeho kariérou, takže klobouk dolů.
Jak říkal Pavel, kariéru měl Michal Kadlec skvělou a já se musím přiznat, že když se ze Sparty v roce 2018 vracel na Slovácko, tak už jsem toho od něj zase tolik nečekal. Spíše jedna, dvě sezóny, že to tam nějak tak jako doklepe doma, no ale on hrál famózně, byl podle mě jedním z nejlepších hráčů ligy a těch sezon odkroutil hned 6, což je tedy velmi slušné. 39 let, přes 300 zápasů, člen klubu ligových legend, klobouk dolů.
Vlastně on má 4 české poháry, ten poslední možná pro ně nejemotivnější, protože předloni to bylo právě s jeho domovským Slováckem, kdy i trenér Svědík vlastně zmiňoval, je teď na konci angažmá tenhle úspěch jako významnou součást života i celé kariéry. Michal Kadlec pochopitelně angažmá ve Fenerbahce, turecký titul, takže vlastně trošku rival tebe, ty zhrál jinde, viď, no, Turecku, no, pak...
Já jsem tam spíš nehrál.
Jo, no, ale jako tak v tom zápise, pak pochopitelně předtím v Bayeru Leverkusen. A teď tedy končí ve Slovácku pamětník taky dvou evropských šampionátů s českou reprezentací. Mimochodem na Euro debutoval v tom nešťastném zápase s Turky v roce 2008-2003, ale myslím, že pak čtvrtfinále pod Michalem Bílkem, na to se určitě bude vzpomínat. Michal Kadlec končí, ale my pokračujeme v desítce Pavla Horváta, míříme na boj o záchranu.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Prvním zachráněným týmem z té skupiny 6 nejhorších je Bohemka, byť to taky asi nebyla úplně procházka růžovým sadem, remizovali s Jabloncem doma 1-1 a to jim stačí k jistotě. Jablonec 34 bodů, stejně jako Pardubice, 7-bodový náskok na baráž. Pavle, jak to vidíš?
No, tak Bohemka zaslouženě zachráněná, bojovala do poslední chvíle o tu prostřední skupinu. Asi tam panuje takový jako rozladění, ale prostě ten fotbal takovejhle je, nepovedou se 2-3 výsledky, Bohemka si myslím, že na to, jak byla, nechci říct rozbombardovaná, ale měla problémy zdravotní, ty kluci nebyli fit, spousta z nich, co aspoň já mám takhle jako šanci vnímat, takže je to za nima, teď to musí dohrát, samozřejmě se vstřičenou hlavou není konec, to je další věc, určitě ještě mají šanci jako aspoň výsledkově to malinko zvednout, ale jsou zachráněný a v hlavách můžou mít klid, takže za mě Bohemka zaslouženě zachráněná, druhým zachráněným bude podle mě v příštím kole už Jablonec a samozřejmě ta trojka dole, je to nepříjemný, i se o tom špatně mluví, takže vy si doveďte představit, zkuste si představit, jaká je situace, když seš v tom, takže není to určitě nic příjemného, ty kluci se v tom nechci říct musí babrat, ale nechtějí babrat, protože vlastně jako musíš koukat už na ten další zápas, ale samozřejmě ty chyby, které to provázejí, vlastně je logický, že k tomu patří. Je to fakt jako hodně vo hlavě a je těžký to zvládat, ty situace.
Dokážu si to představit, před 15 lety touhle dobou jsme s starším dorostem Čavky bojovali o záchranu v Pražském Přeboru a nakonec jsme, já jsem do toho maturoval a nakonec jsme o jeden bod sestoupili a pak si člověk tak přemítá, kde ten bod nám unikl, víš, to je pak
hlavně
vlastně strašné.
Hlavně jsi si odmaturoval.
To jsem se chtěl taky zeptat.
No odmaturoval jsem a pak jsme sledovali vítěznou jízdu českých hokejistů za zlatem, zatím poslední na mistrovství světa, ale to je vedlejší. Když zmíníme zápas Pardubice České Budějovice 3-2, tak zase tady dám glosu z jiné disciplíny a to sice z toho, že Jihostroj České Budějovice vyhrál letos mistrovský titul, volejbalisti. Yeah. Když jsem viděl včera ten gól, který si vstřelili Šípoš s Pulolem, tak mi to připomnělo takový souboj na síti dvou excelentních, jednoho bolkaře a druhého smečaře. No.
Já teď neznám samozřejmě jmenovitě smečaře Jihostroje, ale možná by bylo lepší, kdyby chytal jako už nějaký volejbalista, protože je ta teď to se omlouvám golmanům Budějovic, samozřejmě to je trošku jako ironie, ale těch chyb je tolik, že jako Budějovice to opravdu už může mrzet, samozřejmě.
A bereš to jako chybu golmana teda, tuhle situaci?
Já nechci křivdit, jo, slyšel jsem rozhovor Šipoše, nemyslím si, že křičel, já jsem na to koukal několikrát, nemyslím si, že úplně křičel, trošku se vžívám do role toho Poulola, který vlastně jako se vracel do té branky a bylo evidentní, že chce hrát ten balon přes břevno. Zase, my si to můžeme zpomalit, zastavit na tom videu, ale v tom reálu je to tak rychlý, že vlastně tuším, že kdyby fakt jako zařval golman, tak ten Poulolo se stáhne. Takhle si myslím, že on fakt jako viděl zelenou čmouhu vedle sebe nebo pod sebou, udělal ten krok, že chtěl zahrát ten balon přes břevno do bezpečí. Bohužel pro Budějovice se stalo tohleto, je to vlastně jako fakt smolnej gol, který jako zase jim vzal body, no.
A nebyl první tedy v té sezóně, jak se naznačil.
A nebyl první. No.
Vlastně mě ale na tom celém zaujalo pak i chování trenéra Lercha, který v pozápasových rozhovorech vystupoval velmi klidně a to je mi dost sympatické, pochopitelně možná ho znáš jinak, ale prostě takhle na mě působil jako taková klidná síla, kterou bych asi chtěl mít třeba nad sebou jako trenéra, když bojuju takhle o holý život v lize.
Je to otázka, já netuším, jak se chovají.
Jak by se choval Pavel Horvák, kdyby takhle vlastně měl
taky
za
klidně.
Sebou? Taky klidně. A je ti to tady
taky
bližší?
Klidně,
taky?
Ale nevím, co se děje pak v šatně, nebo když jsou sami, byl záběr na lavičku po konci zápasu, kdy Ivo Táborský vlastně seděl ve druhé řadě těch sedaček a něco se bavili a Jirka Lerch jenom jako kroutil hlavou, něco prones, neodevzírám dobře, takže nevím úplně co, ale samozřejmě ta spokojenost tam nemůže být, jo, ale ty musíš hrát poker face, protože není konec, jako jo, je to, já nevím, jako když dostaneš v 89. gól a chceš vyrovnat, tak taky neřekneš, tyva, je konec, prostě jdeme do šatny, jo, prostě budeš to hecovat, nebo já to tak beru, jo, prostě není konec, budou se hrát 2-3 minuty, za který můžeš dát klidně 2 góly, v dnešní době jsme to viděli několikrát, takže jako vlastně to chápu, že ty musíš navenek i na ty hráče asi působit jako v klidu. Pravděpodobně Budějovice na ty poslední 3 zápasy nevemou novýho golmana nebo nevemou nový obránce. Musí to dohrát s těmahle hráčema a klid je první jako podmínka toho, aby se to mohlo změnit.
Tam už není moc co dělat v Českých Budějovicích, protože trenéra golmanů už si vyměnil, je tam Pavel Kučera teď, ale obecně si myslím, že je vidět, že zkrátka ta pozice toho golmana možná byla trochu podceněná na jihu Čech, že tam chybí prostě někdo zkušený.
A tak
po bitvě je každý generál.
Ne, tak je to jasný, ty chyby se odhalejí samozřejmě v těch kritických situacích, ale Šipoš měl některý zápasy dobrý, já si teď jako nevybavu, s kým to bylo, ale měl zápas, že ho vychytal, takže jako samozřejmě ty chyby k tomu patří a ty mužstva, které jsou dole, tak tam je to samozřejmě víc vidět, protože gólu dostáváš jako nejvíc, jo, takže...
Třeba v tom minulém kole, když porazili doma Bohemku, tak Šipoš byl jistotou, takže tam zase přispěl.
Jo, ale já jsem měl na mysli ještě jiný zápas, jo, takže ono je to nahoru dolů a je to fakt jako složitý a vlastně rozhodne to, kdo udělá těch chyb nejméně, prostě kdo se zachrání. No.
Když jsem viděl pardubickou hru, tak pochopitelně tam asi nejvíc zaujmou ti mladíci Patrák, Daněk a počítám k ním taky Hlavatého. ale tak o hlavatém jdou nějaké zprávy, že asi třeba v Pardubicích nevydrží, protože to výjimečný hráč na to mužstvo, ale i tihle dva vlastně jsou půjčení ze Sparty. Říkám, že v Pardubicích to mají teď hezky složené, vypadá to, že se zase zachrání, ale že to zase bude pořádná šichta v létě, no? To je tak je to, bezvýchodná situace.
Je to boj, no, je to boj, já samozřejmě úplně nevím, máš to před sebou ty, jak ten kádr je složený, kdo je pardubický, kdo není, ale já nechci, že to je jako úděl těch jako menších týmů. Samozřejmě v Pardubicích, co mám možnost vidět já, tak nemají vůbec špatnou mládež, ale jestli to stačí jako na přechod do ligy, si já jistý nejsem. Samozřejmě přejít do ligy je hodně těžký z nějaký první dorostenecký ligy, nebo myslím si, že Bčko hraje ČFL, jestli se nepletu. Takže je to složitý a etablovat se v té první lize v mužstvu, který hraje jakoby pravidelně v těch nižších patrech, nebudu říkat o sestup, ale hraješ vlastně od začátku soutěže jakoby dole a dávat šanci těm mladým je fakt jako těžký, takže samozřejmě je to boj pro ten realizák těch Pardubic i pro ten tým, který jako skládá to mužstvo. No.
Ta obměna kádru může být opravdu radikální, samozřejmě Pardubicím nehraje do karet to, že Radoslav Kováč odejde po sezóně do Liberce, byť to není ještě oficiální, dá se předpokládat, že nějaké hráče si bude chtít vzít sebou, ať už to je Icha, nevím jestli Hlavatý, Solil, Zlatohlávek a podobně, samozřejmě Pardubice asi nepustí všechny, ale Hlavatý si myslím, že udělá kariérní vzestup, no a pak tam jsou ti hráči na hostování. Patrák, toho si dokážu představit, že udrží, ale Daněk, Halinský, minimálně na přípravu se vrátí do Slávie, potažmo do Sparty, otázka je, co bude s Kinským, takže skutečně je dost možné, že nový trenér Pardubic bude skládat úplně nové mužstvo, což samozřejmě mu dá zabrat.
Pardubice tedy porazili 3-2 České Budějovice, ty jsou zatím tedy třetí od konce, protože ten velký duel o záchranu dvou posledních celků dopadl remízou. Karviná Zlín 2-2, už jsme to naznačili v úvodu, Lukáš Bartošák velkým hrdinou, ale zeptám se prostě na to, co v té Karviné, no, oni vlastně ztrácí zápasy poslední ty klíčové koncovce, to jo? Je to třeba fyzičkou, nebo
ne,
nevím,
to
jako
si nemyslím, jako extrémní nasazení, to bylo od začátku, takhle, dva zápasy, minus 4 body, jo, Karviná, což je jako vlastně v této situaci fakt děsný, jako jo, když si vezmeš, kde by si v té tabulce mohl být. Ale takhle si to, tak jak jsi to říkal ty o tom bodu, kde jsme ho ztratili, tak vlastně takhle si všechny ty mužstva můžou říkat, jako ty, kdyby my jsme tamhle neprohráli a tamhle jsme vyhráli, tak máme o 5 bodů víc a bude to jako super. Ale ta realita je prostě taková, že ty zápasy nedohrajou a je to velký problém samozřejmě, protože fakt jako každý bod se počítá. A pokud jsou ze dvou zápasů 4, tak jako je to až jako veliký číslo. Jo.
Mě zaujalo, když se dostaneme na koncovku toho zápasu, kterou vlastně oni ztratili, v té koncovce ztratili vítězství, to znamená 2 body, tak vlastně trenér Bilan střídal naposledy, myslím, v 79. Měl 3 vystřídané hráče, může se dneska střídat 5. On tam mluvil o tom, že měl sáhnout ke střídání toho jednoho zahraničního hráče, ale prostě já nevím, jak to funguje takhle v tom realizáku, možná někdo jiný má zodpovědnost prostě poslat ty hráče rozcvičovat nebo stáhnout z rozcvičky, víš, že to asi byla zjevná chyba realizáku tohle.
Je to chyba, protože vlastně pokud ten hráč, a on to tam říkal, už mlel z posledního, vlastně i bylo vidět, že tam vlastně předtím ještě jednou měl souboj, těžko se zvedal ze země, jo, a pak místo toho, aby jenom do toho kopnul třeba do autu, tak vlastně to chtěl uhrát, což zase na druhou stranu jako může být dobrý v některých situacích, ale tady hraješ o život, takže jako asi do toho šáhnout v 90. minutě nějakým taktickým střídáním na postu, který úplně nezasahuje jakoby do té poslední fáze té defenzivy, je obvyklý. To, že to neudělal, asi je chyba, ale myslím si, že tam není úplně sám, jo, na tom hřišti, nebo na tom hřišti, na té lavičce, má tam určitě asistenty, který mu toho mohli malinko postrčit, jo, pojď hele, nedáme tam tadyhle, teď nechci říct konkrétní, ale nedáme tam tadyhle Pepika, hele, potřebujeme to rozkouskovat, chybí 2 minuty, jo, dáme tadyhle na pravý křídlo Pepika, než sem dojde, tak je další minuta fuč, ale prostě to neudělali a je to jakoby takový jako komplex těch chyb, proč to Karviná prostě nezvládla. No.
Ale musí to být hrozně náročné pro Karvinské z hlediska psychiky, protože minulý týden ztratíš vlastně vítězný zápas v Jablonci v nastaveném čase. No a teď taky v 93. minutě ještě vedeš, nakonec je z toho jenom bod, takže nic závidění hodného.
No teď nás čeká v tom týdnu vlastně dvakrát souboje o záchranu. Ve čtvrtek od 17 hodin se hrajou tři zápasy té skupiny: Bohemka hostí Karvinou, Jablonec Pardubice a Zlín hraje s Českými Budějovicemi a pak ten nedělní program České Budějovice hrají doma s Jabloncem, Pardubice s Karvinou a Zlín s Bohemkou, takže tam se to mlátí mezi sebou. Bodové rozestupy jsou minimální, takže jsem zvědavý, jak to bude. Máme ještě chvilku, tak se podíváme na krátce ještě na dvě témata. Skupina o Evropu vlastně zná dva finalisty téhle playoff fáze. Teplice vyhráli v Liberci 2-1, celkově 4-1, takže postoupili a Hradec Králové zvládl odvetu v Olomouci stejným výsledkem jako ten domácí zápas, takže celkově 6-2 končí sezona pro Olomouc a Liberec. Ale končí, no je to zvláštní, protože Luboš Kozel na tiskovce, když se ho ptali na to vlastně, jak opouští Slovan, tak ještě řekl, že úplně nekončíme, dohráli jsme poměrně brzo a ještě budeme trénovat. Mám smlouvu do 30. června, kterou budu plnit, takže sem ještě hodněkrát pojedu. Mně to přijde zvláštní tedy.
Já popravdě nevím, co zatím hledat, protože jsem jako nezaznamenal záběry, ale jenom jsem to slyšel a čet. Moc tomu nerozumím, myslím si, že sezona je prostě u konce a jestli budou Liberecký trénovat, jestli za trest, moc tomu nerozumím, ale nemyslím, že to je od Luboše Kozla jako za trest, takže nevím, co se tam úplně děje, nemám ty informace, pro mě složitý.
No a od Luboše Kozla se můžeme takovým oslým můstkem přesunout k té Dukle, to přeci musíme říct v závěru, pražská Dukla znovu v lize.
Tak já do toho skočím, pro mě, já jsem na Duklu chodil od malinka s dědou, děda se znal s panem Vejvodou, to jsem podle mě tady taky říkal, vím z té velké tribuny, jak jsem chodil na Víska, Hajdůšek a tyhle ty borci, takže jako paráda. Dukla si myslím, že má stadion na to, aby hrála první ligu, myslím si, že složí slušný kádr na první ligu a je to pražský tradiční mužstvo, myslím si, že má v lize svoje místo.
A ještě důležitá věc, dodám, že Vyškov a Táborsko už mají jistou účast v baráži o nejvyšší soutěž, protože druhá je olomoucká Sigma, její rezerva a ta samozřejmě baráž hrát nemůže.
No pochopitelně u Dukly tam byla ta pětiletá absence, otázkou je, jak konkurenceschopní jsou teď postupující z druhé ligy. Ono se to vlastně už ukazovalo v těch barážových soubojích, těch předešlých, které nikdy vlastně nedopadly pro to druholigové mužstvo, které aspirovalo třeba na postup v té prolínací soutěži.
Tak je to otázka, tak proto se to hraje, aby se poměřili. Uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě je to zase pokračuje ten boj o tu hlavu, ty mužstva, které hrajou baráž ze spoda, to mají v úvozovkách v hlavě jednodušší, protože ty jdou vlastně jenom něco získat, ty v té baráži můžeš všechno ztratit, pokud jsi ligový tým a není to vůbec příjemná situace určitě.
Vlastně příští desítku se tady už můžeme bavit o korunovaném mistrovi, protože se hrají dvě kola nadstavbové skupiny o titul. Zítra tedy i v přímém přenosu pochopitelně Radiožurnálu Sport zápasy Sparta Baník, Slavia Plzeň a Mladá Boleslav Slovácko. Co ta Plzeň, Pavle, z čeří vody zase? Protože Slávisté neporazili Plzeň ani Spartu v téhle sezóně.
Uvidíme, jestli stěří vodu. Já jsem to říkal už několikrát, tak jako nebudu chytrýho, ale příště teda si přinesu korunu, dneska nemám nic.
Že by si vsadil, jako, nebo hodil.
Ne, na hlavu. Pro toho krále, ne.
Jo, lidi. Takhle, jasně. Jakou papírovou třeba. No, pánové, děkuju moc, blížíme se ke konci, tak mám přeji hezký, snad prosluněný květen.
No už aby.
No, pozor Pavle, začalo pražské jaro, hudební festival, tak ti můžu dát tipy, kdybys chtěl zajít na klasiku.
Můžeš.
Jo. Lukáš Michalík zajde taky.
Rád,
dobře. Pavel Horvát, Lukáš Michalík, kolegové, kteří tvoří tým desítky Pavla Horváta. Pánové, děkuji moc a přeji hezký den.
Mějte se hezky.
Hezký den.
Milí posluchači, poslouchejte Radiožurnál Sport i po 12. Mějte se hezky.